Assalomu alaykum. Efirda Ozod nazar eshittirishi. Bugungi suhbatdoshimiz Sovet Ittifoqi parlamentining sobiq deputati, sobiq siyosiy mahbus va hozirda siyosiy muhojir sifatida Shvetsiyada yashayotgan Polat Oxunov. Suhbatimiz mavzusi esa rossiyalik siyosiy arbob Valeriy Novodvorskiyning olamdan o'tgani bilan bog'liq bo'ldi. Polat aka, Novodvorskiyning kurash yo'li bugungi kunda o'zbeklar uchun nima ahamiyatga ega?
Muhim tarafi shuki, har bir o'zbek uchun bu bir o'rnakda. Premier deydi-yu ruslar, millati uchun, vatani uchun qanday jon kuydirish kerak, qanday ish olib borish kerak, shu nuqtai nazardan har birimiz uchun o'rnak bo'ladigan inson Novodvorskiy va o'zbeklar uchun, chunki o'zbeklar juda passiv, millati uchun joni, millati uchun, vatani uchun jon kuydirib o'zini hayotini yoki o'zini tinchligini o'ylamasdan harakat qilish, ish qilish, kurashishdan o'zbeklar o'zini tortishadi. Shuning uchun bizga har tomonlama Novodvorskiy shu tomonidan o'rnak bo'ladi deb o'ylayman.
Valeriy Novodvorskiy haqida mana Mikhail Gorbachevdan tortib, Khodorkovskiy, Putin hamma gapiryapti-da.
To'g'ri, arziydi shunaqa gaplar gapirishga u Novodvorskiy haqida.
Hozir men sizga bitta narsa o'qib beray. Menga bitta Moskvalik ginekolog opa ekan, ginekologiya markazida ishlaydi, yozdiki, bekor gap, Novodvorskiy hech bir tarzda hech qachon Rossiyaning vijdoni bo'lmagan, bor vujudi bilan Rossiyani yoqtirmas edi. O'sha 70-chi yillar tinch hayotimizga qarshi guruh tashkil etgan va hokazo deb aytayapti. Bu narsa menga 89-chi yilning 2-iyunida siz ham qatnashgansiz, o'sha yerda eski xalq deputatlari siyosatida O'zbekistonda saylangan deputat ayollarni saxribga qarshi tajovuzlarni esga soldida.
Ha, to'g'ri.
Nimaga bunaqasi? Har doim o'zbeklar Rossiya sharafini rossiyaliklardan ham ko'proq himoya qiladi-da.
Gapingiz to'g'ri, bizning o'zbeklar ba'zida o'sha hukumat tarafidagi bo'lgan o'zbeklar, hukumatga xizmat qilyapti turgan o'zbeklar juda ko'p holatlarda o'sha SSR davrida ham Rim papasidan ham avliyo ko'rsatdi, avliyoroq ko'rsatishga harakat qilishardi o'zlarini. Chunki bu o'zbeklarni o'sha amalparast o'zbeklarni o'sha laganbardorlik xususiyatidan kelib chiqqanmi? Chunki Saxirov, mana Valeriy Novodvorskiydek toza pokiza insonlar o'zi juda kam va shunday insonlar birinchi qatorga chiqib odamlarga yo'l ko'rsatishga harakat qilganda aynan shu hech qanaqa ahamiyati yo'q bo'lgan bir inson sifatida o'zini hech qachon ko'rsata olmaganlar shunday imkoniyatdan foydalanib buyuk insonlarga tosh otib, ularga zarar yetkazishga harakat qilishadi. Insonlar o'zini kamchiligini sezganidan bo'lsa kerak yoki o'zini bu dunyoda ahamiyatsizligidan va o'zini biror narsaga qodir ekanligini ko'rsatish uchun qilamikan, albatta buni aniq bir bahosini berish qiyin.
Olamdan o'tgan Novodvorskiy haqida nimagadir biz mana shu maqolani qo'ysak, xabarlarni qo'ysak, tinglovchilarimiz qiziqmayapti, bilmayapti bu ayolni, masalan, O'zbekiston uchun muhim tarafi nima deb o'ylaysiz? Valeriy Novodvorskiy, mancha ko'p uchrashgansiz bilan o'sha Moskvada.
Moskvada juda ko'p gaplashib, uchrashuvlarda bo'lganmiz. Ular tashkil qilgan Demokratik Ittifoq partiyasini majlislarida ham qatnashganman. Lekin hozirgi davrda katta bo'lgan hozirgi O'zbekistondagi yoshlar aholi uchun u notanish bo'lishi mumkin deb o'ylayman, chunki Sovet Ittifoqi davrida faoliyatini boshlagan, demokratiya uchun kurashgan Novodvorskiy haqida ma'lumot O'zbekistonda hozir kam va ko'p odam hozir O'zbekistonda ma'lumot tanqisligidan va ataylab hukumat tarafidan ham shunday sharoit yaratilganki, siyosiy shaxslar haqida ma'lumot juda kam beriladi. Chunki O'zbekistonda faqat bitta siyosatchi bor, bu prezident Islom Karimov. Shuning uchun o'zbeklarda umuman taniqli siyosatchilar, demokratik g'oyalarga ega bo'lgan erkin fikrlovchi insonlar haqida ma'lumot juda oz. Faqat Novodvorskiy haqida emas. Endi bu yoshda ko'p insonlar Gorbachevni ham tuzuk quruq bilmasa kerak.
Endi qarangda, mana Novodvorskiy Esterga qarshi kurashgan deb yozsak, voy shunaqa yaxshi Esterga qarshi kurashgan ekan, bu joy jahannamda bo'lsin degan nimalar kelyapti-da. endi bunga nima deysiz endi? O'zbekistonda o'zbeklar yozyapti shuni.
Endi bu juda yaxshi SSRga qarshi kurashgan deb SSRda juda yaxshi degan insonlar albatta o'zini tarixini bilmasligidan deb o'ylayman. Chunki bu SSR qurilishida millionlab o'zbeklar surgun qilinganligi, o'sha vatanimizni himoya qilib jang qilganlarni nomini SSR bosmachi qo'yib, ularni qirib, o'ldirib tashlaganlari, qancha oilalar buzilganligi, qancha o'zbeklar, minglab, yuz minglab o'zbeklar qamoqda, Sibirlarda chirib ketganini bilmagan odamlar SSRni maqtashadi va ular o'zini tarixini, o'zini o'tmishini bilmagan insonlar shunday deyishi mumkin xolos deb o'ylayman.
Bir marta bir kir oldin gaplashganimizda Valeriy Novodvorskiy bilan intervyu oldim Ozodlikka. U g'alati gapni aytdi. Aytdiki, o'zbeklar uchun chiqish yo'li g'arbda dedi. Ya'ni g'arb liberalizmi, g'arb demokratiyasi va agar o'zbeklar aytaylik islomiy yo'ldan borsa, murakkabliklarga duch kelishi mumkin, chunki Chechen mustaqilligini o'ldirgan narsa mana shu dedi. Siz eshitgandingiz balkim bu intervyuni. Va hatto bir qiziq gap aytdi. Inson huquqlari deklaratsiyasini har kuni o'qinglar. Bo'sh vaqtlaringiz qolsagina Qur'on o'qinglar deb aytdi. Eshitdingizmi bu intervyuni siz?
Yo'q, buni eshitmagan ekanman, o'tkazib yuborgan ekanman. Yaxshi aytdingiz. Haqiqatda, lekin juda to'g'ri gaplarni aytganda men ham o'zi juda ko'p chiqishlarimda, maqolalarimda aynan shu tomonini aytamanki, biz o'zbeklarni yevropalashish, demokratiya, g'arb g'oyalarini jamiyatimizga kiritish orqali rivojlanish imkoniyati bor deyman. Agar hozir oddiy geografik nuqtai nazardan ham tasavvur qilib ko'rsak, agar u tomonga ketsak, Afg'oniston tomonga boramiz va ularni hayot tarziga o'tib ketamiz, yoki bu g'arb tomonga ketsak, Rossiya orqali Yevropaga chiqish va shu orqali madaniy, iqtisodiy, siyosiy rivojlanishimizga yo'l ochilishi mumkin deb o'ylayman. Chunki Afg'oniston va o'ta ashaddiy o'sha eski yo'lga qaytish bizga nima beradi? Biz tariximizda ko'rganmiz. Boshimizdan o'tgan bu narsa. Shuning uchun biz uchun hozir eng to'g'ri yo'l shu g'arb qadr-qimmatlari. Albatta bizga millatimizga har tomonlama to'g'ri kelgan holda asosiy prinsiplarini olib va yevropalashish va shu orqali rivojlanish to'g'ri deb o'ylayman. Haqiqatda Novodvorskiyani fikri juda to'g'ri aytilgan.
Odam o'lgandan keyin faqat yaxshi gaplar aytiladi u haqda. Har holda 10 yildan ziyod qamoqda o'tirib, shu ozodlikka chiqqan rossiyalik milliarder Mikhail Khodorkovskiyni gapini eslatsam sizga, biz shivirlab aytgan gaplarni Novodvorskiy baralla aytar edi. Biz ko'nikkan zulm bilan u sira murosa qilmadi. Bizga uni xatti-harakatlari g'alati ko'rinadi edi, lekin aslida mo'min qobilgina bo'lib jarlik harakatayotgan bizlarni xokisorligimizni o'zi g'alati emasmi deb yozdi Khodorkovskiy. Siz nima deb qo'shgan bo'lardingiz? Mana Valeriy Novodvorskiy haqidagi bir uni yaqindan tanishgan, bilgan, birga o'sha deputatlar guruhpasida hamkorlik qilgan bir deputat siyosatchi sifatida nima qo'shgan bo'lardingiz bu gaplarga? Nima degan bo'lardingiz?
Endi juda ko'p majlislarda Novodvorskiy so'zga chiqib gapirar edi va uni gapi shunday gaplarni aytishga haqqi bor deb qabul qilardik. Chunki u jur'at etgan, juda yosh bir ayol bo'lib turib 69-yili SSRda eng asosiy binosi Kremllar saroyida o'zini noroziligini ko'rsatgan, kurashgan, o'z ishi bilan qanchalik niyatlari qanchalik pok ekanligini o'z harakatlari bilan ham ko'rsatgan inson. Bunday insonlar juda kamda o'zimdek siyosatda o'ylab qarasangiz. Siyosatchilarning ko'pi siyosiy vaziyatdan foydalanib o'ziga qandaydir yutuqlarga erishishga harakat qiladi, lekin Novodvorskiy o'zini tinchligini, o'zini boyligini, o'zini uyini, joyini o'ylamadi, o'zini sog'lig'ini ham o'ylamadi, barchasini xalqqa bag'ishladi, qamoqlarda o'tirdi, azob chekdi, faqat shu xalqni ozodlikka olib chiqish uchun qildi shu ishlarni. Shuning uchun u Rossiya tarixiga kirishga arziydigan inson va juda buyuk inson deb hisoblayman. Lekin ba'zi juda ko'p hozir Rossiyadagi siyosatchilar uni ustidan kulib yurishdi. Gaplarini umuman jiddiy qabul qilishmadi, lekin u doim haq bo'lib chiqdi va o'ylaymanki, bu Novodvorskka orzu qilgan kunlar albatta Rossiyaga keladi va Rossiya demakda demokratik o'zgarishlar bo'lsa, biz o'zbeklar uchun ham Rossiya orqali demokratik dunyoga yaqinlashish imkoniyati paydo bo'ladi.
Polat aka rahmat. Demak, Polat Oxunov Ozod Nazar eshittirishi mehmoni bo'ldi. Suhbatni Abdulla Iskandar olib bordi.